Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu dalam program kajian Islam Ilmiah. Seperti biasa kita mengkaji kitab ataupun buku aktualisasi akhlak muslim atau ensiklopedia akhlak salaf. Para pemirsa yang berbahagia dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam sebelumnya tidak lupa kita limpahkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua kepada akhlak yang mulia, memberikan teladan kepada kita semua sehingga kita dapat mengetahui dan dapat mengamalkan jalan-jalan kebaikan, amal-amal yang soleh, dan dapat menghindari dan menjauhi segala akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, dan jalan-jalan keburukan. Selawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada siang ini, kita akan berbicara tentang salah satu akhlak yang mulia, yaitu semangat untuk berbagi. Ya, semangat untuk berbagi. Ini adalah salah satu akhlak yang sangat mulia, yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Yaitu dia mau berbagi sebahagian dari harta ataupun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yaitu dalam bentuk pemberian ataupun sedekah atau apapun yang dapat dia bagikan kepada orang lain. Kemurahan hati ini adalah salah satu tanda bahwa seseorang itu memiliki kesadaran sosial, bahwa dia selaku hamba Allah tidak bisa hidup sendiri, dia berada di tengah-tengah manusia, dia berinteraksi dengan manusia, siapapun mereka. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ya tentunya kita seorang muslim, ya akan menjadi sorotan, ya akan menjadi sorotan pandangan masyarakat, ya, atas Islam yang kita anut atau Islam yang kita bawa. Seorang muslim hendaknya bisa menjadi contoh dan teladan di lingkungannya dalam hal berbagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, telah memberikan contoh, ya, dan memberikan anjuran, dorongan kepada kita semua untuk memperhatikan hak-hak yang orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min, ya, may yashba wajaruhu." Ya, tidaklah seorang muslim itu orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan, ya, di sampingnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ya, seorang muslim harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Walaupun sekarang ini berkembang di tengah-tengah manusia gaya hidup yang individualisme, ya, yang individualistis, mementingkan dan hanya mengurus peduli dengan diri sendiri, yang sebenarnya gaya hidup dan pola hidup seperti itu bukanlah gaya hidup dan pola hidup yang Islami, ya. Seorang itu hendaknya memiliki kepekaan sosial, ya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetangga-tetangga kita itu punya hak. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu punya hak, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, al-jaril junub wa sahibu bil jamb. Para ulama menafsirkan bahwa itu adalah para tetangga, orang-orang yang berhampiran hidupnya dengan kita. Terlepas apa latar belakang mereka, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ketahui juga bertetangga dengan orang-orang non-muslim, namun beliau dapat bermuamalah dengan baik kepada mereka. Ya, beliau memberikan contoh yang agung kepada kita, bagaimana bermuamalah kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para wanita-wanita muslimat, "Ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha." Wahai wanita-wanita muslimah, ya, para wanita, ibu-ibu rumah tangga, kaum muslimah, janganlah salah seorang dari kamu, janganlah kamu meremehkan pemberian kepada tetangga-tetanggamu. Walau firsinasyat, walaupun yang dibagikan kepada tetangga itu adalah kikil kambing atau kuku kambing, yaitu bukan dagingnya, bukan suatu yang mungkin berharga, suatu yang dipandang mungkin murah atau tidak seberapa. Namun janganlah dia memandang remeh pemberian itu kepada tetangganya. Yaitu janganlah hal itu menahan dia untuk berbagi kepada sesama. Nah, ini untuk menumbuhkan pada diri mereka, khususnya para wanita-wanita muslimah, untuk dapat berbagi kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar mereka. Maka sikap hidup yang eksklusif, menutup diri dan tidak mau berinteraksi sosial dengan orang-orang yang ada di sekitar, bukanlah satu gaya hidup ataupun pola hidup yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum." Muslim yang mau berinteraksi, mau berbaur, bermuamalah dengan manusia itu lebih baik dan sabar, ya, atas gangguan-gangguan mereka, itu lebih baik, ya, daripada muslim yang tidak mau berbaur, hidup secara eksklusif dan tidak sabar terhadap gangguan-gangguan manusia. Nah, itu adalah tugas kita, ya, dan salah satu kita katakan fitrah yang memang sudah ada dalam diri manusia, bahwa mereka pasti merasa tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Maka semangat berbagi ini harus kita tumbuhkan di dalam diri kita dan kita latih pada anak-anak kita. Janganlah kita menyontohkan kepada mereka sikap hidup yang eksklusif, seolah-olah tidak perlu kepada tetangga dan tidak perlu tahu terhadap apa dan bagaimana situasi dan kondisi yang ada pada tetangga kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar rumah kita. Tentunya peran tetangga ini sangat besar, ya, apalagi pada saat-saat kita memerlukan pertolongan, bantuan, ya, seorang itu pasti akan memerlukan tetangganya pada saat-saat yang dia sangat membutuhkan pertolongan dengan segera. Ya, tidak mungkin dalam waktu cepat karib kerabatnya, ayah ibunya dapat hadir di situ. Maka orang yang pertama tiba di tempatnya adalah tetangga-tetangganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan pentingnya untuk memperhatikan hak-hak tetangga dan mau berbagi dengan mereka. Hingga Nabi mengatakan, ya, malaikat Jibril senantiasa berpesan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, bermuamalah dengan baik kepada mereka. Hingga aku khawatir, ya, malaikat Jibril akan memberikan hak waris untuk mereka. Begitu besarnya hak tetangga yang harus kita tunaikan. kewajiban-kewajiban kita di dalam berinteraksi sosial, bermuamalah kepada manusia. Apalagi orang-orang ataupun sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mungkin tinggal di kompleks perumahan, ya kadang-kadang situasi dan kondisi sikon mengarahkan mereka untuk hidup eksklusif dan tidak peduli dengan kanan-kiri. Ya, seperti yang kita lihat pada banyak manusia hari ini, mereka tidak peduli dengan tetangga dan tidak mau tahu siapa tetangga yang ada di sekitar mereka. Kadang-kadang dia tidak kenal dengan tetangganya dan tetangganya pun tidak mengetahui siapa dia. Ya, nah ini adalah suatu yang sebenarnya tidak sejalan dengan fitrah manusia. Ya, tidak sejalan dengan fitrah manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang akan berbaur satu sama lainnya. Para jemaah, para hadirin dan para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat berbagi ini harus kita munculkan di dalam diri kita. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita dalam suatu hadis, "Idza tabaghta fa'akthir marakan." Jika kalian memasak maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian bagilah kepada tetangga, kepada orang-orang yang ada di sekitarmu dengan cara yang ma'ruf, yaitu berbagi sesuatu yang dapat kita bagikan kepada mereka. Nah, ini adalah suatu akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam coba tumbuhkan di dalam diri setiap muslim, ya, yaitu semangat untuk berbagi. Kita tahu bahwasanya harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hak-hak orang yang ya patut kita keluarkan dan wajib kita keluarkan di situ. Ya, salah satunya dalam bentuk yang wajib yaitu zakat, dan ada pula dalam bentuk yang sunnah dianjurkan yaitu sedekah, infak dan sejenisnya, hadiah, ya. Ya, sedekah-sedekah sunnah yang dianjurkan di dalam agama kita. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada hari ini, salah satu cara untuk mengambil hati manusia dan untuk melembutkan hati mereka, ya, apalagi kita punya misi dakwah menyebarkan sunnah, ilmu yang benar, amal yang benar ke tengah-tengah manusia. Ya, kadang-kadang manusia tidak mendengar dan tidak peduli dengan apa yang kita sampaikan, mungkin karena kita tidak peduli dengan mereka. Tiba-tiba datang dan menyampaikan nasihat dari A sampai Z. Berat bagi mereka untuk mendengarkannya, dan dia pun berkata dalam hatinya, ini fulan datang dari mana? Tiba-tiba enggak ada angin dan enggak ada hujan, ceramah, bicara, khutbah dari A sampai Z. Nah, tentunya ini akan menghalangi ya pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Maka salah satu cara untuk melunakkan hati mereka dan melembutkan hati mereka dan membuat mereka paham terhadap kita, kadang-kadang kita dianggap asing di tengah-tengah manusia. Maka interaksi sosial seperti ini, mau berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar, ini adalah salah satu kita katakan cara untuk mempermudah dakwah kita diterima di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga salah satu cara mempermudah kita untuk melembutkan dan menarik simpati mereka. Sehingga apa yang kita sampaikan dapat mereka cerna dan dapat mereka pahami. Dan mereka mau untuk mendengarkannya. Ya, mau untuk mendengarkannya. Maka berbagilah, ya, anfik unfaq alaik. Allah mengatakan, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan memberikan, ya, memberi kepada kamu nikmat-nikmatku, rezeki-rezekiku. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara ya kita berbagi kepada sesama, bisa itu dalam bentuk harta, ya. Kita mengeluarkan sebagian harta, baik itu berupa materi maupun yang lainnya, dan bisa juga berbagi dalam bentuk kita katakan jasa dan tenaga. Maka Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salah satu di antara cabang keimanan adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, yaitu sederhana tapi memberikan pengaruh yang baik bagi diri kita dan bagi masyarakat yang ada di sekitar kita, yaitu membersihkan lingkungan rumah kita. Ya, membersihkan lingkungan rumah kita, ya, kemudian menyingkirkan gangguan ataupun halangan yang mungkin merintangi jalan manusia. Ini adalah perkara yang sederhana, namun ya memberikan pengaruh yang besar ya bagi manusia, ya. Maka dari itu, ya, ada seorang yang masuk surga, ya, bahkan dia berkeliling-keliling di dalam surga karena amal yang sederhana ini. Nabi mengatakan innila raaitu rajulan yataqallabu fil jannah ya fi sajaratin qata'aha min dhahri tariq. Sungguh aku melihat ada seorang laki-laki yang berkeliling-keliling di dalam surga ya karena sebatang pohon yang dia singkirkan dari tengah jalan. Sederhana namun memberikan pengaruh yang besar baik bagi manusia maupun bagi dirinya dan memberikan pengaruh yang besar baginya di dunia dan di akhirat. Maka kalau misalnya ada kegiatan gotong royong di lingkungan kita, kita jangan lewatkan untuk berbaur ya bersama masyarakat, membersihkan lingkungan, menunjukkan kepedulian dan bahwa kita adalah bagian dari mereka ya, bahwa kita adalah bagian dari masyarakat yang punya kepedulian juga terhadap apa yang ada di sekitar mereka. Menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, ya, membersihkan selokan yang dapat berpotensi menimbulkan banjir misalnya, apalagi sekarang di musim hujan, menggerakkan masyarakat untuk menjaga lingkungan mereka. Hal-hal yang sederhana tapi sangat memberikan pengaruh yang baik kepada mereka, para hadirin, para pendengar dan para pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya semangat berbagi di dalam kebaikan, ya. Ta'awun alal birri wa taqwa, ya, dan juga tawasi ya bil haqqi was sabri. Ini adalah dua pilar yang sangat penting di dalam muamalah kita kepada manusia, yaitu kita saling tolong-menolong. Tapi bukan dalam hal kemungkaran dan kemaksiatan, dalam dosa dan pelanggaran, bukan. Tapi dalam kebaikan dan ketaatan. Alal birri wa taqwa, di atas kebaikan, tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dan juga tawasi bil haqqi was sabri, saling menasihati, memberikan nasihat yang baik, ya, di dalam kesabaran dan kebenaran. Itulah yang perlu kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini merupakan salah satu bentuk dakwah yang sangat efektif kepada masyarakat yang pada hari ini mungkin mereka belum mengenal agama yang sebenarnya, ya, mereka masih jauh dari agama, mereka belum mengerti apa itu tauhid, apa itu sunnah, ya, dan bagian dari mereka, sebahagian dari mereka masih alergi dengan beberapa kata-kata yang menimbulkan persepsi yang salah ya di tengah-tengah mereka. Nah, ini perlu cara yang hikmah untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada mereka. Ya, karena salah satu keberhasilan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia adalah ya melalui dakwah, melalui akhlak yang mulia, ya. Kadang-kadang manusia tidak bisa dan belum bisa melihat keindahan akidah yang kita bawa, keindahan sunnah yang kita bawa, yang kita ajarkan, yang kita sebarkan, yang kita amalkan di tengah-tengah manusia. Ya, mereka belum bisa melihat itu. Tapi yang dapat mereka lihat adalah wujud dari akidah, iman, dan ibadah yang benar itu, yaitu akhlak yang mulia. Seorang sholat sesuai sunnah misalnya. Ya, orang-orang mungkin tidak dapat melihat keagungan, kehebatan, dan keindahan sholat sesuai sunnah itu. Hingga mereka melihat apa yang dilakukan oleh orang yang sholat ini di luar sholat. Ya, Allah mengatakan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tentunya sholat yang sesuai dengan petunjuk Nabi dari takbir sampai salam. Ya. Nah, orang-orang yang mengamalkan sunnah yang benar di dalam sholat ini, ya, tentunya mereka ya perlu menunjukkan ya, hasil dari sholat tersebut di luar. ketika berinteraksi, ketika bermuamalah kepada manusia, menunjukkan bahwa solat mereka ini memang berbeda dengan solat yang lain. Solat mereka ini menghasilkan satu faedah yang besar bagi diri mereka dan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Maka masyarakat, manusia mungkin tidak bisa melihat keindahan solat yang sesuai sunnah ini hingga mereka melihat wujud dari solat itu di luar. Ya, bagaimana apa yang kita lakukan? Ya, demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kunci keberhasilan dakwah Nabi ke tengah-tengah masyarakat adalah ataupun kepada manusia adalah beliau dapat mewujudkan ya nilai-nilai yang beliau sampaikan ke tengah-tengah masyarakat itu dalam bentuk amal perbuatan, yaitu dalam bentuk akhlak yang mulia, ya dalam bentuk etika yang baik kepada muamalah yang baik kepada manusia siapapun mereka, ya sehingga musuh-musuh beliau sekalipun, ya orang-orang yang membenci beliau sekalipun itu tidak dapat mengingkari, tidak dapat menolak kebaikan akhlak Nabi sallallahu, kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah demikian. Nah ini yang harus seharusnya ya menjadi acuan kita, pedoman kita di dalam berdakwah. Karena masyarakat pada hari ini, ya pada saat ini, manusia pada saat ini, mereka sangat memerlukan dan membutuhkan dakwah, pengarahan yang baik kepada agama mereka. Mereka sekarang seolah-olah kehilangan pegangan, ya pegangan hidup. Apa yang harus dijadikan pedoman di dalam hidup? Mereka kehilangan itu. Seperti kapal yang kehilangan kompas, ya berjalan diombang-ambing oleh gelombang laut. Tidak tentu arah mau kemana, tinggal menunggu karam. Nah, seperti itulah kondisi manusia pada hari ini yang sangat jauh, masih jauh dari agama yang benar. Nah, kita yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kelebihan. Allah buka hati kita untuk menerima sunnah. Allah buka hati kita untuk menerima tauhid. Allah buka hati kita untuk dapat melaksanakan dan mengamalkan semua itu. Harusnya kita bisa menjadi contoh dan teladan dan menunjukkan kepada mereka inilah akhlak mulia yang merupakan hasil dari ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh yang kita lakukan. Nah demikian, ini merupakan salah satu penunjang keberhasilan di dalam berdakwah kepada manusia pada hari ini. Ya, mereka memerlukan itu dan kita harus mengetahui cara yang baik untuk menyampaikan itu kepada manusia. Ibarat kondisi manusia sekarang ini seperti orang yang sedang sakit parah. Sedang sakit parah. Ya, kemudian mereka memerlukan tabib untuk menyembuhkan penyakit mereka. Tabib ini pertama harus bisa mendeteksi, mendiagnosa penyakit pasiennya dengan benar, dengan tepat. Apa sebenarnya penyakit pasien ini? Ya, yang sudah sakit parah ini. Ya, yang berada di ambang kehancuran ini, kebinasaan ini, mungkin sekarat. Ya, nah kita ingin mengobatinya, maka si tabib ini harus mendapat mendiagnosa dengan tepat penyakitnya. Seperti kita melihat kondisi masyarakat pada hari ini, ya, maka kita mengetahui di mana sebenarnya titik kesalahannya. Di mana sebenarnya sumber masalahnya? Di mana titik masalahnya? Apa sebenarnya penyakit yang menyerang mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, tabib ini juga harus dapat memberikan obat penawar yang tepat bagi penyakit yang diderita oleh pasien ini. Karena banyak tabib-tabib liar yang salah mendiagnosa dan salah juga memberikan obat, akibatnya pasien ini bukan sehat, malah bertambah gawat, bahkan mati. Maka perlu tabib-tabib yang berilmu, yang benar, yang dapat mendiagnosa penyakit masyarakat pada hari ini dan memberikan obat penawar yang benar, sehingga pasien ini bisa selamat. Ya, mereka dapat melanjutkan hidup. Mereka dapat hidup, mereka selamat dari sakit yang merongrong mereka. Itulah tugas para juru dakwah kepada kebenaran, kepada sunnah, kepada tauhid pada hari ini. Mereka seperti tabib yang menghadapi seorang pasien yang sekarat, ya perlu satu diagnosa penyakit yang tepat, kemudian yang kedua mereka harus melakukan tindakan pengobatan yang benar pula, ya. Nah, pasien yang sekarat ini kalau diperlakukan dengan kasar, ya, atau salah di dalam menanganinya, mungkin kita bisa jatuh dalam apa yang disebut sekarang ini malpraktik, kan begitu. Malpraktik. Benar diagnosanya, tapi salah obatnya. Atau salah di dalam menanganinya. Ya, maka kita dapat memberikan obat yang benar, takarannya juga harus benar, dosisnya. Ya. Obatnya benar, tapi salah memberikan takarannya, dosisnya salah. Ya, sehingga maka dari itu ilmu yang disampaikan kepada masyarakat juga harus mengerti dosisnya. Ya, apakah satu ilmu itu kadang-kadang harus ditahan dulu, ya, hingga mereka dapat memahaminya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan haddisun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang dapat mereka pahami. Kita ingin menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kadang-kadang kita juga harus mengerti mana ilmu yang harus disampaikan dan mana yang belum waktunya disampaikan kepada mereka. Ya. Haddisun nas bima ya'rifun. Aturiduna yukadzdzaballahu wa rasuluh? Maukah kamu Allah dan Rasulnya didustakan, ya, karena mereka belum paham. Nah, demikian. Ini namanya takaran dan dosis yang tepat dari obat yang sudah benar untuk mereka. Kemudian cara, ya, cara kita menyuntikkan obat ini, memasukkan obat ini, memberikan obat ini kepada pasien. Ya, menanganinya juga harus dengan cara yang hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk berdakwah kepada agamanya. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Berdakwalah kepada manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hikmah dan dengan pengajaran yang baik, ya. Bukan justru menjerumuskan mereka, ya, bukan seperti yang dilakukan oleh para provokator ataupun orang-orang yang justru hanya memanas-manasi orang-orang yang jahil tanpa memberikan faedah apapun, ilmu apapun dan pengarahan yang baik kepada mereka. Nah, ini tentunya bukan cara yang bijaksana. Ya, nah demikian. Jadi cara yang kita gunakan untuk menyampaikan dakwah ini juga harus dengan cara yang bijaksana. Seperti itulah tugas seorang juru dakwah. Ya, tugas seorang da'i kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, ya, punya peran di dalam dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang mengatakan, saya bukan seorang juru dakwah. Tapi mau tidak mau, dengan sedikitnya jumlah ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengerti agama, maka kita, ya, mau tidak mau harus, ya, berpunya peran di dalam menyampaikan dakwah kepada agama Allah ini, menurut kemampuan, potensi, dan apa yang kita miliki. Ya? Apa yang kita miliki. Ya, tentunya kita bisa menjadi ujung tombak di dalam dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajak manusia, ya, kepada ilmu yang benar, ya. Walaupun bukan kita yang menjelaskannya, yang berbicara panjang lebar, ya. Peranan kita hanyalah mengajak, mengarahkan. Itu juga merupakan salah satu peran dakwah kita. Saham kita di dalam dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, menunjuki manusia kepada, ya, ilmu yang benar, ya. Itu juga merupakan peran dan saham kita di dalam dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau kita mesti terlibat. Ya, mau tidak mau kita terlibat di dalamnya. Maka dari itu, ya, kita perlu, ya, mau tidak masyarakat akan melihat kita sebagai satu contoh. Ya, apapun yang kita lihat, apapun yang kita tampilkan, apapun yang dilihat oleh mereka, itu akan menjadi argumentasi dan hujah, ya, bagi mereka. Maka perlu sekali kita menjaga diri kita, ya, menjaga kehormatan ilmu yang kita bawa, ya, dan menjaga juga dakwah yang kita sebarkan dan kita serukan ke tengah-tengah manusia, ya. Masyarakat akan menjadikan itu sebagai hujah. Kalau kita melakukan satu kesalahan saja, itu akan dijadikan sebagai, ya, dalih dan hujah untuk, ya, menghantam ataupun menyalahkan kita, ya. dan membantah ataupun menyalahkan kita. Maka ini yang harus kita perhatikan, janganlah kita tanpa sadar menjadi orang-orang yang yasudduna an sabilillah, orang-orang yang justru menghalangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bergembiralah, berbahagialah, dan sebutlah kabar gembira bahwa siapapun yang mengajak manusia kepada kebaikan, baginya pahala. Seperti orang yang mengamalkannya. Man dalla ila khairin, falahu misla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Kita menyontohkan akhlak yang baik di tengah-tengah manusia, kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Nah demikian. Jadi ya kita mulailah itu dari semangat kita untuk berbagi kebaikan kepada manusia. Baik itu dalam bentuk harta benda yang kita miliki ataupun apapun ya jasa ataupun manfaat yang bisa kita sampaikan ke tengah-tengah manusia. Dan tidak ada yang lebih baik dan lebih bermanfaat, lebih berharga dari sesuatu yang kita bagikan kepada orang lain selain daripada ilmu yang benar. Ya. Harta memang itu adalah suatu yang bagus untuk kita bagikan ataupun yang kita berbagi kepada sesama. Namun ada yang lebih besar, ada yang lebih agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu yang kita bagikan, ilmu yang kita sebarkan ya kepada ketengah-tengah manusia. Karena ini akan menjadi salah satu amal yang akan melahirkan aset pahala bagi kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang kita sebarkan ke tengah-tengah manusia, yang kita ajarkan, yang kita contohkan, yang kita dakwahkan ke tengah-tengah manusia, ya. Walaupun itu dalam bentuk kita ajak manusia kepadanya. Ya, kita ajak manusia kepadanya, berbagi ya ilmu kepada manusia, ya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, pada hari ini masyarakat manusia ya lebih membutuhkan ilmu itu daripada ya yang lainnya, ya yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia, ya salah satu akhlak yang mesti dan ya selayaknya dimiliki oleh setiap muslim, yaitu semangat berbagi, kemurahan hati dia berbagi kebaikan ya kepada sesama, dan kepedulian ya sosial kita kepada sesama, ke tengah-tengah masyarakat, dan interaksi kita yang baik, muamalah kita yang baik ke tengah-tengah manusia, dan menghindari sikap eksklusif, tidak mau berbaur, memikirkan diri sendiri dan tidak mau berbagi, ya tentunya ini justru menjadi penghalang ataupun membuat manusia jauh dan tidak bisa memahami apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan ke tengah-tengah mereka, yaitu misi-misi dakwah kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian saja para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita dapat mewujudkan akhlak yang mulia ini ke tengah-tengah manusia, dan kita ya khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang para penuntut ilmu yang Allah mengatakan tidak sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu, ya kita dapat menjadi teladan ya ke tengah-tengah masyarakat di dalam bab-bab kebaikan, pintu-pintu kebaikan, bukan menjadi contoh yang buruk ya, dan menjadi teladan yang buruk dan menjadi contoh yang buruk ya dalam pintu-pintu keburukan dan kejahatan. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Taib Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan juga pembahasan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Ya khawatir Islam, kini saatnya kami membuka kesempatan untuk Anda ingin bertanya langsung perihal pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Bisa menghubungi nomor kami yang tertera di layar kaca Anda atau di 0218236543, atau bisa Anda kirimkan mulai sekarang pesan singkat di 0819896543. Kami akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk, Ustaz, dari Saudara Ahmad di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana cara mendakwahi orang tua agar mereka tidak tersinggung? Soalnya jika dikasih tahu, beliau selalu marah-marah dan tidak bisa menerima dengan legowo. Bagaimana?
Ya, membuat orang tidak tersinggung itu susah.
Ya.
Ya. Ketika kita menyampaikan nasihat, bagaimanapun halus dan lembutnya, ya, tapi mengharapkan mereka, orang yang menerima nasihat itu tidak tersinggung, ini adalah suatu yang sangat susah. Ya. Kita lihat bagaimana lembutnya dakwah Nabi ke tengah-tengah masyarakat Quraisy. Akhlak beliau yang mulia, cara beliau menyampaikan dakwah, tapi tetap membuat orang-orang musyrik itu tersinggung. Ya. Maka satu perkara, ya, yang penting kita camkan di dalam berdakwah kepada orang tua. Yang pertama adalah jangan kita mundur ke belakang karena tekanan orang tua. Kadang-kadang orang tua karena tidak mengerti, dia memberikan tekanan-tekanan kepada anaknya. Ya. Ya, apalagi di sini ya kita katakan orang tua punya bargaining position yang kuat kan begitu sebagai orang yang tua. Nah, ini pernah terjadi ya, satu contoh yang mungkin dapat kita jadikan sebagai pedoman ya, cara yang halus, lembut ya, tidak kasar tapi juga tetap tegar, istiqomah. Ya, tidak mundur surut ke belakang. Yaitu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam. Ya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam dan menyatakan keislamannya dan keislamannya diketahui oleh manusia, ibunya tidak ridho, ibunya tidak rela. Ya. Ibunya pun mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas dan memberikan ancaman ultimatum, ya, bahwa dia akan mogok makan hingga Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada agama nenek moyangnya, yaitu agama syirik, agama musyrik, ya, agama sebelumnya, yaitu keluar dari Islam. Ini adalah satu hal yang dilematis. Satu sisi Sa'ad bin Abi Waqqas juga menyintai orang tuanya, tapi dari sisi yang lain, ya, Islam yang diyakininya sebagai sebuah kebenaran harus dipertahankan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tidak menggubris keinginan ibunya, namun juga tidak berlaku kasar dan tidak memperlihatkan sikap yang kasar kepada orang tuanya, ibunya. Ya. Hingga ketika orang-orang datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan tentang keadaan ibunya yang sudah ya, kepayahan dan sekarat, mereka meletakkan kayu pada ya, mulutnya agar dia mau makan tapi tidak juga mau makan, ternyata ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini bukan gertak sambal tapi betul-betul menjalankan ancamannya. Orang-orang datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan supaya dia iba dan mau menuruti permintaan ibunya. Nah, apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Apakah dia mundur ke belakang? Apakah dia menanggalkan keislamannya? Apakah dia menuruti kemauan orang tuanya, ibunya, yang tentu saja ini adalah suatu kebatilan, kemaksiatan, dan kedurhakaan? Tidak. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap menghormati ibunya, namun dia juga tetap menjaga keistiqomahannya. Ia mendatangi ibunya dan berkata, "Wahai ibuku, seandainya engkau punya 100 nyawa, dan nyawa itu kemudian keluar satu persatu, niscaya aku tidak tinggalkan agama Muhammad sesaat pun." Jadi ketika ibunya mengetahui ketegaran Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, bahwa apa yang dia lakukan itu tidak dapat membuat putranya itu mundur ke belakang ataupun murtad dari Islam, maka dia pun berhenti mogok makan. Nah, ini adalah satu pelajaran, ya, yang mana kita ya, harus punya sikap pendirian yang tegar, istiqomah di atas agama Allah. Ya, kadang-kadang orang-orang yang ada di sekitar kita itu memberikan tekanan-tekanan agar kita keluar dari sunnah, dari Islam, ya. Tapi di sini kita harus punya pendirian yang tegar. Kemudian di dalam berdakwah kepada orang tua, ya, pertama yang harus kita jaga adalah kata-kata kita, tutur kata kita kepada orang tua. Ya, mereka tetap orang tua kita. Ya, maka berdakwahlah kepada mereka melalui tutur kata yang baik. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, ia berkata kepada ayahnya yang musyrik, "Ya abati, wahai ayahku." Jadi tetap menjaga adab di dalam berbicara tentunya. ya, di dalam menyebut ya namanya, ya panggilannya, ya janganlah kita menunjukkan tidak hormat kita kepadanya. Nah, kadang-kadang sebagian orang karena mungkin melihat orang tuanya ini tidak sejalan dengannya dan berada di atas mungkin kemungkaran, ya lalu dia menanggalkan akhlak yang mulia ini di dalam berkomunikasi dengan orang tuanya. Itu yang pertama. Yang ketiga, hindari perdebatan dan pertengkaran dengan orang tua. Sampaikan kebenaran dan tidak usah berdebat. Ya, tidak usah berdebat. Karena itu justru akan membuat dia semakin jauh, ya, membuat dia semakin menentang dan rusaknya hubungan antara kita dan dia disebabkan pertengkaran itu. Ya, maka jangan diladeni, ya, apabila dia mengajak debat misalnya, mengajak tengkar misalnya, diam saja dan ya berlalulah, ya, dan tidak usah diladeni, ya, tidak usah diladeni pertengkaran dengannya. Ya, nah demikian. Ini salah satu perkara yang perlu kita perhatikan juga, karena sebagian orang kita lihat ya bertengkar hebat ya dengan orang tuanya di dalam masalah-masalah agama, berdebat sampai berjam-jam, akhirnya membuat orang tuanya ini bertambah jauh, bertambah marah, jengkel kepada dirinya. Nah demikian. Ya, cukup sampaikan pengajaran yang baik, ya, alasan yang benar, yang tepat, dengan cara yang hikmah. Ya, kemudian setelah itu biarkan dia berpikir. Itu lebih bermartabat dan lebih kita katakan berwibawa bagi kita dalam menyampaikan kebenaran itu. Nah demikian. Seperti Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada dirimu? Jadi Nabi Ibrahim menyilakan ayahnya untuk berpikir. Ya, karena orang tua ini kadang-kadang enggak mau dilangkahi dia, karena mereka merasa ya sudah memiliki pengalaman yang lebih, banyak makan asam garam, ya sementara kita dianggap anak baru kemarin, bau kencur, dan lain sebagainya. Ya, maka biarkan mereka berpikir. Kasih mereka peluang untuk berpikir. Ini adalah kebenaran. Kebenaran itu seperti ini. Ya, silakan mereka mengambil kebijakan, ya, kependirian terhadap apa yang kita sampaikan. Kalau mereka belum bisa menerima, ya biarkan dulu. Ya, sampai ya akhirnya mereka mungkin dapat memahami apa yang kita sampaikan. Maka perlu cara yang berulang-ulang ataupun kita katakan nasihat yang berulang-ulang ya kepada mereka, ya, dan sabar di dalam menyampaikannya. Jangan terburu-buru ya, satu dua kali pertemuan dengan orang tua, bicara dengan orang tua ya sudah memaksa kemudian menjatuhkan vonis, ya. Nah, ini adalah cara yang kurang tepat, ya. Maka bersabar. Ya, perlu cara yang intensif terus-menerus, nasihat yang intensif terus-menerus, yang pada akhirnya mereka dapat menerimanya dengan legowo, ya, tanpa ada unsur paksaan, ya. Karena orang tua juga kadang-kadang jaga gengsi dia, apalagi yang dihadapinya, yang ada di hadapannya adalah anaknya. Nah, ini adalah satu beban psikologi yang harus kita pahami juga, ya. Sama seperti kita, kalau kita sudah punya anak nanti, barulah kita merasakan yang mungkin datang anak kita menasihati kita, Pak, jangan begini, jangan begitu. Bagaimana tanggapan kita? Apakah kita langsung menerima? Kadang-kadang berat juga ini, anak baru kemarin, baru masuk pondok kemarin, sudah ceramah di hadapan saya. Kan seperti itu. Nah, seperti juga orang tua kita. Maka perlu sabar, ya. Manusia itu mungkin tidak dapat memahami apa yang kita maksud dari satu dua kali pertemuan saja. Perlu pertemuan yang intensif, bicara dengan dari hati ke hati yang lebih intensif lagi, hingga dia betul-betul memahami apa yang kita inginkan. Bahwasanya yang kita inginkan itu sebenarnya kebaikan. Ya, kadang-kadang orang tua khawatir, ini anak saya kemasukan apa ini, kan begitu ya. Hingga dia mungkin memandangnya dengan pandangan yang curiga. Ya, maka untuk menepis kecurigaan mereka terhadap kita, ini perlu majelis yang lebih dari satu kali ataupun pertemuan yang intensif dengan suasana yang kita katakan akrab, ya, tidak ada tekanan, tidak ada pemaksaan, apalagi anak memaksa orang tuanya, ini adalah suatu yang kadang-kadang enggak bisa diterima oleh para orang tua. Nah, demikian. Nah, jadi harus dengan cara yang sabar dan santun. Dan jangan, kuncinya adalah jangan terburu-buru, ya, dan jangan, tidak usah terlibat pertengkaran dengan orang tua, dan sampaikanlah kebenaran itu dengan cara yang bijaksana, kata-kata yang hikmah, dan menunjukkan ya kerendahan diri kita ya kepada orang yang tentunya lebih tua dan punya jasa yang besar ya di dalam hidup kita. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Oh, orang tua itu walau bagaimanapun dia punya jasa yang besar atas diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan di Lauhul Mahfuz ya jauh sebelum kita lahir ke dunia bahwa merekalah yang menjadi sebab kita hadir di dunia. Maka mereka punya hak yang besar. Maka dari itu, ya kalaulah kita punya niatan yang baik untuk menyampaikan dan meluruskan, memberikan nasihat kepada orang tua kita, ya tempuhlah cara yang benar, ya cara yang tepat. Jangan justru melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Ya nasihat kita enggak diterima, orang tua semakin jauh dari kita. Ya kita pun marah sama orang tua, tidak bisa berbuat baik lagi kepada mereka karena sudah tidak enak perasaan kepada mereka hingga akhirnya buyar semuanya. Ya, enggak ada yang kita dapatkan, orang tua enggak dapat hidayah, hubungan dengan orang tua jadi rusak. Ya kemudian ya ini yang lebih parah lagi, ya mungkin kita bisa juga terpengaruh ya. Nah, dengan karena kalah ketegaran dengan mereka ya. Nah, demikian. Menjadi sebab salah satu sebab futurnya seseorang kan begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya masih kami bacakan dari pesan singkat. Ibu Lina di Ciledug yang bertanya, bagaimana seseorang yang dia telah mengikuti kajian sunnah, tapi dia masih menyumbang untuk keperluan acara-acara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Untuk menghindari anggapan masyarakat di sekitar agar tidak dikatakan sesat, dikatakan eksklusif dan sebagainya. Bagaimana metode seperti ini, Ustaz?
Ya, ta'awun alal ithmi wal udwan itu tidak dibolehkan. Ya. Kalau kita mengetahui ada acara yang mungkar, maka kita tidak boleh ya berta'awun di dalam acara itu. Ya. Tidak boleh berta'awun di dalam kemungkaran dan pelanggaran. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, itu dilarang di dalam syariat kita. Apalagi kita tahu itu adalah suatu pelanggaran, ya, dosa, maksiat. Ya. Nah, demikian. Jadi para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah, ya harta yang kita keluarkan itu akan dipertanggungjawabkan. Kita akan ditanya tentang harta dua pertanyaan. Dari mana dan kemana? Ya, kemana kita belanjakan? Untuk apa kita belanjakan harta kita itu? Kalau kita belanjakan harta itu untuk mendukung satu kebatilan, orang-orang menjadi sesat, bertambah kita katakan orang-orang bertambah buruk, ya bertambah jauh dari sunnah gara-gara harta kita itu, kita akan mempertanggungjawabkannya. Ya, lalu bagaimana untuk menepis? Kan ini masalahnya, untuk menepis anggapan eksklusif, ya kemudian tidak peduli kan begitu, ya dan takut dituduh macam-macam. Kadang-kadang kita menyumbang pun tetap dituduh macam-macam kan begitu. Ya, tetap dituduh macam-macam walaupun kita menyumbang. Ya enggak menyumbang, dan menyumbang dan enggak menyumbang sebenarnya sama saja. Karena yang mereka inginkan adalah kita ikut cara mereka, kan begitu. Nah, mungkin kita dapat lakukan hal yang lain untuk mengambil hati mereka dengan harta kita. Mungkin di luar acara-acara itu, ya kita intensif berbagi harta, berbagi apa yang kita miliki dengan mereka, dengan lingkungan sekitar kita. Ya, berbagi makanan, ya berbagi rezeki, ya, kalau kita punya rezeki, menunjukkan kepedulian kita kepada lingkungan kita, ya itu sebenarnya cara yang lebih efektif daripada satu kali menyumbang saja habis itu kita memang nggak peduli dan orang-orang juga akan membaca, nah ini cuma ingin agar tidak dikatakan ini dan itu, ya tentunya ini tidak akan begitu berpengaruh. Tapi kalau kita dikenal ya oleh orang-orang yang di sekitar kita ya, suka membantu ringan tangan kan begitu ya. Ya, ketidakhadiran kita di dalam acara-acara yang mungkar itu tidak begitu mereka persoalkan karena mereka sudah mengetahui ya bahwa kita tidak akan terlibat dalam acara-acara seperti itu. Maka seperti kata orang sekarang ini, terus terang, insya Allah terang terus. Tapi kalau kita selalu main kucing-kucingan, ya, nah ini tidak akan selesai. Justru mereka akan menjadikan apa yang kita lakukan sebagai alasan, ya, sebagai alasan. Kita menghindar dengan alasan-alasan yang kita buat-buat, yaitu justru akan bertambah berat. Ya, nah demikian. Jadi kembangkanlah dan sebarkanlah kebiasaan yang baik, berbagi tadi di tengah-tengah masyarakat di luar konteks acara-acara yang tidak sejalan dengan sunnah tadi ya, hingga mereka dapat mengenali ya kita dengan apa yang kita biasa kerjakan ya, lakukan ya, karena seorang itu akan dinilai atas apa yang biasa dia lakukan. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Dalam kesempatan yang ya di luar konteks tadi kita berbagi ya baik itu harta, masakan seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya itu mungkin secara yang lebih efektif untuk mencitrakan ya kita di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang bukanlah orang yang enggak peduli, bahkan ya kita sangat peduli dengan mereka ya, bukan hanya hal dunia mereka tapi juga apa akhirat dan agama mereka sebenarnya ya Allah. Jadi di sini perlu kita menimbang antara ya ketegaran memegang sunnah dengan apa dengan muamalah yang baik, akhlak yang baik kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kami akan membuka kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Silahkan mulai sekarang di 0218236543 kami buka untuk Anda penelpon pertama. Halo.
Halo.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana nih?
Dengan hamba Allah di Jakarta, Pak.
Silahkan Ibu pertanyaannya.
Saya mau menanyakan. Saya mau menanyakan orang tua saya itu masih melaksanakan bid'ah-bid'ah seperti 40 hari, 100 hari, setahun meninggalnya bapak saya.
Pertanyaannya?
Kemudian saya sudah menerangkan tetapi dianggapnya malah tidak, saya ini bukan anak yang sayang sama orang tua. Karena saya tidak mau nanti tahun yang kedua terulang lagi. Karena ini salah sesuai sunnah yang saya pahami.
Baik.
Nah, bagaimana saya harus menyikapi Ustaz? Karena itu sangat berat tatkala berbenturan dengan saudara-saudara dan ibu saya.
Baik, Ibu terima kasih atas pertanyaannya. Kita tunggu penjelasannya, silakan.
Ya. Yang pertama yang harus kita miliki adalah ketegaran, ilmu yang mapan yang membuat kita yakin atas apa yang kita pilih. Tadi kita sampaikan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam. Ya bagaimana tekanan, ancaman ya orang tuanya yaitu ibunya agar dia keluar dari Islam. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki keistiqomahan dan keyakinan yang tinggi, yang kuat terhadap agama yang dianutnya ini. Maka itu tidak menggoyahkannya kata-kata, bahkan bukan kata-kata ya, intimidasi secara kita langsung ya, kita katakan ini adalah satu yang berat ya, ketika orang yang kita cintai ya berada di kondisi yang sangat sangat apa namanya kita katakan ya, sangat-sangat membahayakan, mogok makan sampai kita katakan hampir merenggut nyawanya, tapi itu tidak menggoyahkan pendirian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, maka pertama kita perlu ilmu yang mapan atas sikap yang kita pilih. Itu dulu yang pertama. Yakinkah kita bahwa apa yang kita jalani itu adalah satu ilmu yang benar? Ya, dan itulah yang sesuai dengan petunjuk Nabi, ya, hingga kita teguh dan tegar yakin menapakinya. Ya, kalau kita punya keyakinan yang kuat, ilmu yang mapan dalam hal itu, apa kata orang itu tidak akan mempengaruhi. Ya, nah, seperti mungkin tekanan-tekanan dari luar yang mungkin mengatakan kita kamu tidak berbakti sama orang tua karena tidak mau mengikuti apa yang diminta oleh orang tua yang kita tahu itu bertentangan dengan syariat kita, syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan-ucapan manusia itu tidak, jangan sampai menggoyahkan kita. Ya, jangan membuat kita mundur ke belakang hingga akhirnya ya sudah saya mengalah, berarti kita kalah. Ya, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu acara-acara seperti itu tidak ada di dalam Islam, ya. Nabi tidak menyontohkannya, Abu Bakar tidak menyontohkannya, Umar tidak menyontohkannya, Utsman tidak menyontohkannya, Ali bin Abi Thalib tidak menyontohkannya. Para sahabat tidak ada yang mengamalkannya. Ya, itu amalan bukan amalan yang dicontohkan oleh para salafus soleh kita. Kita yakin itu. Maka janganlah kita surut ke belakang karena tekanan-tekanan atau ejekan ataupun intimidasi manusia. Ya, seperti mereka mengintimidasi dengan kata-kata, misalnya kamu adalah anak yang durhaka, tidak berbakti sama orang tua, tidak sayang sama orang tua. Ya, justru kita adalah orang yang tidak sayang sama orang tua kalau kita melakukan hal itu. Ya. Kita telah mengkhianati ilmu kita. Ya, dan kita telah mengkhianati mereka juga. Karena menyontohkan sesuatu yang tidak baik. Ya, kalau kita surut ke belakang ini, ya, maka ketegaran dan kemapanan ilmu itu akan mendorong, akan apa namanya, membantu kita untuk mengatasi dan menghadapi hal-hal semacam ini. Tekanan-tekanan itu pasti ada dari kanan dan kiri, dari muka dan belakang. Kadang-kadang syaitan meminjam lisan manusia sebagai corongnya. Maka kita harus tetap tegar, ya, istiqomah, dan tidak terpengaruh dengan tekanan-tekanan seperti itu yang pasti akan muncul. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sabar tentunya. Ya. Nggak mungkin kita memuaskan manusia, apalagi dalam hal perkara-perkara seperti ini yang bertentangan dengan adat istiadat mereka. Mereka tidak tahu sementara kita tahu. Ya, memuaskan manusia itu tidak akan bisa kita lakukan karena hati manusia bukan di tangan kita tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sabarlah. Anggaplah itu sebagai cobaan yang pasti akan kita hadapi. Kalaulah kita dapat celaan seperti itu, maka para nabi dan rasul, nabi yang mulia, Sayyidu Waladi Adam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan celaan-celaan yang lebih, mungkin lebih besar, yang lebih keji dari manusia, bahkan dari karib kerabat beliau. Kita tahu sebagian dari orang-orang Mekah yang membenci beliau, memberikan ya, julukan-julukan, sebutan-sebutan yang keji terhadap beliau adalah keluarga-keluarga beliau, paman-paman beliau, masih punya hubungan kekerabatan dengan beliau. Nah, demikian. Maka ini menjadi teladan bagi kita, ya, di dalam bersabar, al-sabru al-adhafi, sabar di dalam mendakwahkan kebenaran atau mendakwahkan sunnah ke tengah-tengah keluarga kita. Ya, mungkin penentangan, ya, dari keluarga itu lebih hebat daripada masyarakat di luar, daripada tetangga kanan kiri atau daripada orang-orang yang ada di luar, karena mereka adalah orang-orang yang punya keterkaitan hidup dengan kita. Ya, mungkin mereka merasa kamu ini dulu adalah orang yang kami timang-timang, kami gendong ke sana kemari, ya tiba-tiba ya berubah menjadi ya monster yang menakutkan, kan begitu, ya, membawa sesuatu yang tidak dikenal. Ya, seperti orang-orang Arab Quraisy, ya, orang-orang Quraisy Mekah, kafir Quraisy yang mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan in hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam membawa sesuatu yang aneh, menjadikan tuhan-tuhan yang banyak hanya jadi satu tuhan saja? Ini adalah satu perkara yang sangat aneh. Demikian kata mereka. Dan itu sebenarnya yang juga kita hadapi. Kita membawa sunnah ini dianggap satu perkara yang aneh. Seolah-olah tidak dikenal sebelumnya. Yang dikenal sebelumnya ya yang biasa mereka lakukan itu. Maka sabarlah, ihtisab, ya, karena itu pasti akan kita hadapi, ya, itu pasti akan kita, itulah sunnatullah. Mudah-mudahan Allah memberikan ketegaran, kesabaran, keistiqomahan di atas sunnah, dan mudah-mudahan orang-orang yang kita sayangi itu mendapat hidayah kepada Islam dan sunnah. Nah, demikian. Jangan kalah ketegaran, jangan kalah kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan jangan kalah kesabaran. Di sini kita sedang perang sabar ini dengan orang-orang yang berusaha untuk mengeluarkan kita dari sunnah, menggoyahkan pendirian kita. Mereka sabar itu, menunggu ya momen-momen di mana kita lemah dan kita bisa terpengaruh. Nah, jadi jangan kalah kesabaran dengan mereka. Maka Allah mengatakan wasabiru, jangan kalah kesabaran. Ya, di dalam mendakwahi mereka dan di dalam menghadapi ya tekanan-tekanan, ejekan-ejekan, cemoohan yang ya dialamatkan dan ditujukan kepada kita. Wallahu a'lam bisawab. Dan jangan merasa sendiri. Kalau lah tengah-tengah keluarga kita itu kita hanya kita seorang diri, yang lain dari yang lain ya, mereka menganggap kita ini aneh seperti duri dalam daging, macam-macam kan begitu ya. Maka jangan kita merasa sendiri, dan kita itu sebenarnya tidak sendiri. Kita bersama orang-orang yang Allah beri nikmat ya, dari kalangan nabi, kaum siddiq, para syuhada dan orang-orang soleh. Ya, nah demikian. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Kita tidak sendiri. Kita bersama rombongan yang banyak dan besar di belakang kita, yaitu salafus soleh kita, orang-orang yang berjalan di atas manhajnya para nabi dan rasul. Maka para penyuruh, pendakwah kepada Quran dan sunnah, kepada sunnah, kepada manhajus salaf, jangan merasa, ah saya seorang diri, tidak ada orang yang bersama saya. Tidak, ya. Kita bersama rombongan yang besar di belakang kita. Ya, orang-orang yang jauh, ya, lebih dulu berjuang mendakwakan hal yang sama ke tengah-tengah masyarakat mereka. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya, sangat bermanfaat sekali. Dan masih kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi via telepon, silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana?
Hanif di Samarinda.
Oh, silakan Bapak pertanyaannya.
Ustaz, saya mau tanya caranya menyambung silaturahim dengan orang lawan jenis yang bukan mahram kita.
Dengan orang lawan jenis yang bukan
mahram kita.
Bukan mahram kita. Oh, gitu.
Ya.
Bagaimana cara menyambung silaturahmi gitu, Pak?
Ya.
Cukup pertanyaannya? Ya. Itu kita lanjut. Silakan.
Ya. Ya, orang yang bukan mahram kita bukan siapa-siapa kita. Menyambung silaturahim itu dengan karib kerabat kita, ya. Ya, dengan ayah ibu kita, dengan saudara-saudara kita, ya. Hmm. Dengan orang-orang yang punya keterkaitan dan hubungan hidup dengan kita. Ya. Nah, silaturahim itu kita jalin, kita bangun dengan mereka. Dan silaturahim itu, menyambung tali silaturahim ini adalah kepada, terus diutamakan dan ditekankan kepada orang-orang yang memutusnya dari kita. Hmm. Ya, orang yang menjauhi, orang yang mungkin terang-terangan mengatakan ya kita tidak punya hubungan kekeluargaan lagi. Nah, kepada mereka lah kita harus menyambung ya tali silaturahim itu. Nah, demikian. Adapun hubungan dengan orang-orang yang tidak ada kaitan, bahkan bukan mahram kita, lawan jenis kita, ya, maka ini sebenarnya ada hubungan yang mesti kita batasi.
Yeah.
Nah, tidak ini namanya mungkin dalam kata lain pacaran kan, yeah, begitu ya. Nah, atau sejenisnya sekarang ini ya. Nah, jadi tentunya itu bisa jadi ini menjadi salah satu makar dan perangkap setan. Ya, kadang-kadang seorang itu menjalin, membuka hubungan dengan lawan jenisnya yang bukan mahram. Hmm. Ya, awalnya sih ingin alasannya menyampaikan nasihat, berbagi nasihat. Nah, tapi ujung-ujungnya bukan berbagi nasihat, tapi berbagi kasih sayang, cinta, dan yeah, pada akhirnya jatuh kepada penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit al-ishku, yaitu cinta buta. Hingga kenapa dikatakan cinta buta? Cinta yang tidak mengenal batasan-batasan syariat lagi, semuanya dilanggar, ya, semuanya dilanggar. Nah, itu cinta buta. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Tapi kalau yang dimaksud adalah menyambung silaturahim dengan karib kerabat yang bukan mahram, artinya mungkin sepupu kita, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya ya kita harus menjaga adab-adab syariat, yaitu tidak berdua-duaan dan tidak berbaur dengan laki-laki perempuan yang bukan mahram, dan tidak mengarah kepada hal-hal negatif. Ya, sebatas mungkin kita memperkenalkan diri bahwa ya kita punya pertalian kekeluargaan dari mungkin dari paman dan lain sebagainya, untuk saling mengenal di antara karib kerabat kita, ya. Nah, tidak lebih dari itu. Ya, kita menjaga pohon keturunan, kan gitu ya, hingga tahu keluarga-keluarga kita, siapa paman dan bibi kita. Tapi anak-anak paman ini kan bukan mahram. Nah, demikian. Jadi kita jaga batas-batas syariatnya. Ya, tidak bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, dan tidak berdua-duaan dengan ya wanita yang bukan mahram, dan seterusnya. Itu harus kita jaga, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan pertanyaan berikutnya kami akan balik ke pesan singkat dari Umu Royan di Bogor. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Ustaz jika saya ini dan keluarga membatasi bergaul dengan tetangga? Sebab atau karena tetangga saya jika berkumpul suka bergosip dan kadang-kadang mencela satu sama lainnya. Dan bagaimana sikap yang terbaik untuk mereka yang suka menggibah ini, Ustaz?
Ya, tentunya menjaga diri dengan meletakkan batasan-batasan adalah suatu yang perlu kita lakukan. Ya, kita berbaur dengan masyarakat bukan berarti tanpa batas. Ya, kita orang yang tahu tentunya tidak sama dengan orang-orang, tidak boleh sama ya dengan orang-orang yang tidak tahu. Ya, misalnya mereka berkumpul membuat majelis ghibah, ya tentunya kita tidak hadir di situ. Ya, tidak hadir di situ. Mungkin dapat kita ganti itu, kita berikan contoh yang baik kepada mereka, kita kumpulkan mereka, kita buat majelis ilmu. Ya, jadi kita ganti dengan sesuatu yang lebih baik yang mungkin mereka enggak tahu. Ya, mungkin mereka tidak terpikir untuk melakukan itu. Ya, kita kumpulkan, kita undang mereka. Kadang-kadang ya perlu juga dipancing dengan makanan, kan begitu ya. Ya, lalu ya kita kumpulkan agar ya lalu kita buat tema tentang ghibah kan, misalnya, hingga mereka tahu bahwasanya apa yang dilakukan itu sebenarnya tidak baik begitu. Jadi bukan berarti kita harus ikut berbaur bersama mereka dalam semua perkara yang hak maupun yang batil, tidak. Ya, menjaga batasan-batasan itu adalah suatu yang perlu, bahkan penting. Ya, karena kalau tanpa batasan bisa saja kita akan jatuh ya kepada dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi bukan berarti bergaul tanpa batas, bukan berbaur tanpa batas, ya. Jadi ada batasan-batasan yang perlu kita buat. Nah, kemudian sabar atas komentar mereka, ya. Nah, itu perlu di dalam bermuamalah tentunya, ya. Sabar atas komentar-komentar mereka, mungkin karena kita tidak mau ikut dalam kegiatan-kegiatan yang tidak syar'i, mereka akan mengomentari begini dan begitu. Nah, itu kita harus sabar, al-sabr. Ya, wasyabir ala adahum, dan sabar atas ya komentar miring dan negatif mereka, celaan dan cemoohan mereka. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Sekali lagi, ya tentunya kita harus menjadi suluh, ya penerang, ya pelita bagi orang-orang yang ya ada di sekitar kita. Ya, wallahu a'lam bisawab.
Tayyibat barakallahu fik. Terima kasih ya atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana nasihat kepada anak agar dia menjadi anak yang patuh menurut ketika kita nasihati dan ikut apa-apa yang kita berikan petunjuk, contohnya untuk sholat, untuk puasa, karena sudah besar agak susah di dalam kita membinanya. Ustaz, silakan.
Yang pertama tentunya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya. Ya, ini mungkin kelalaian kita yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak tersebut sewaktu kecil, hingga ketika sudah mengkristal besar dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, tidak terbiasa sholat, tidak terbiasa dengan ibadah-ibadah, susah untuk mencairkannya kembali. Nah, ini masalah. Maka pertama, minta ampunlah kepada Allah. Akuilah kesalahan itu. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita mendidik dan membina, membimbing anak kita itu yang sudah besar, ya, sudah mungkin sudah punya arah hidup sendiri, ya, jalan hidup sendiri dan susah untuk didikte. Ya, nah, maka jangan terlambat. Ya, Nabi menyuruh kita untuk membiasakan anak itu sholat semenjak usia 7 tahun. Dan memukulnya kalau tidak mau sholat dalam usia 10 tahun. Nah, tapi kalau sudah 20 tahun baru disuruh sholat, nah ini kadang-kadang susah. Kenapa? Karena sudah mengkristal kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Untuk mencairkannya kembali seperti mencairkan gunung es kadang-kadang. Susah sekali. Ya. Nah, pertama kita harus menyadari itu mungkin semua kesalahan kita. Jangan menimpakan kesalahan itu kepada si anak. Ya, lalu marah-marah enggak karuan kepada anak itu. Anak itu pun bingung. Ya, ini kok orang tua saya marah-marah. Sejak dulu saya enggak pernah disuruh untuk ini itu. Ya, tiba-tiba enggak ada angin dan enggak ada hujan. Ini orang tuanya baru ngaji. Ini. Ya, tiba-tiba sudah marah-marah sama saya. Anak itu pun bingung. Nah, kadang-kadang orang tua itu tidak sadar dia bahwasanya itu semua berpangkal dari kesalahan dirinya. Pertama, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubatan nasuha. Minta ampun kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita di dalam, khususnya di dalam berdakwah kepada anak-anak kita yang ya kita sadari itu sudah terlambat. Nah, demikian. Wallahu, itu yang pertama. Wallahu a'lam bisawab. Yang kedua tentunya ya perlu kita katakan pancingan-pancingan yang baik, ya, mengambil hati anak ini untuk mau memperhatikan kata-kata kita.
Iya.
Ya. Ya, bisa jadi itu dengan sesuatu yang menyenangkan hatinya, kan begitu. Namanya juga mungkin, walau bagaimanapun dia tetap anak kita, kita adalah orang yang paling paham dengan karakter dan sifat-sifat mereka. Ya, kita mungkin bisa masuk dari sesuatu yang ya dapat kita melumpuhkan hatinya. Kita harus lumpuhkan hatinya, yaitu kita tundukkan hatinya. Melalui apa? Melalui cinta.
Iya.
Bagaimana melalui cinta? Yaitu melalui sesuatu yang dia sukai. Kadang-kadang manusia itu akan tunduk dia ketika kita berikan kepadanya sesuatu yang dia sukai. Ya. Nah, demikian. Sebagaimana setan juga melumpuhkan manusia melalui cinta. Ya, melalui orang yang dia cintai. Ya, melalui itu setan memberikan tekanan kepada seseorang melalui istrinya, ya, karena saking sayangnya dia sama istrinya hingga kadang-kadang permohonan, permintaan yang batil dari istrinya dia turuti saja. Ya, demikian juga cintanya kepada anaknya, cintanya kepada orang tuanya, kadang-kadang itu digunakan oleh setan untuk melumpuhkan manusia. Nah, jadi manusia itu dapat dilumpuhkan dari cinta. Nah, demikian. Nah, jadi kita masuk ya kepada anak-anak itu melalui apa yang dia cintai, yang dia sukai, kan begitu. Nah, ini cara dan trik sebenarnya, ya. Ya, karena yang kita inginkan adalah dia mau memperhatikan dan mendengarkan kata-kata kita. Ya, beda tentunya anak-anak dengan ya seorang yang sudah bisa berpikir sendiri, ya, bisa menentukan arah hidupnya sendiri, ya, dia merasa tidak lagi di bawah bayang-bayang orang tuanya, kan begitu. Ini tidak sama dengan anak-anak yang masih ya baru baligh, ya, ataupun masih remaja yang masih ya kita katakan bisa dipoles sana sini dan bisa diarahkan ya dengan mudah, ya. Orang tua masih bisa memberikan tekanan-tekanan kepada anak-anak seperti ini. Tapi kalau kepada orang yang sudah dewasa, ya, anak-anak yang sudah berangkat menjadi seorang pemuda, ya, bahkan sudah bisa berumah tangga, kan begitu, ya, bisa menjalani hidup sendiri, ini adalah suatu hal yang ya perlu ya cara yang lebih intensif lagi untuk mendekatinya, ya. Dan sabar, ya, tentunya ya kita tadi mengakui bahwa itu semua adalah karena kelalaian dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin. Ya, kemudian yang kedua, Allah memudahkan urusan kita di dalam menyampaikan dakwah sunnah ya kepada anak-anak kita. Amin. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, sekali lagi doa. Ya, doa. Berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah membuka pintu hatinya, karena hidayah bukan di tangan manusia. Ya, bukan dalam kuasa manusia, ya, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.